A finales de agosto, unha familia de turistas presentou unha denuncia porque un parquímetro do sistema Hora lle tragara a tarxeta e non tiña ningún indicativo de que aquilo non funcionaba. E a solución que se lle dá desde o Concello é que a dera de baixa. Nos, ante esta situación, e non é a primeira, desgraciadamente, que se produce, o que propoñemos é de maneira inmediata que se retiren os parquímetros da calle, que se faga a liquidación definitiva coa empresa dunha vez por todas. Van 14 meses desde aquel golpe de efecto que fixera a alcaldesa de que suspendía a Hora. Quedou moi bonito para a galería, pero é un incumplimento claro. 14 meses despois, seguimos sin unha solución para os aparcamentos no Concello de Lugo. E esta denuncia ven a poñer de manifesto claramente a mala xestión que se estuvo a facer do sistema Hora e incluso pon en tela de xuicio o funcionamento do 010 no Concello de Lugo. Cando se xera un problema, hai que dar unha solución.